Mahafaly indray ny miarabanao manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao a. Ary dia faly ihany koa manolotra ny fampianarana amin'ity andro ity. Ny dokotera Solofoniaina moa no hitondra izany fampianarana ho anao izany. Andeha hisaotra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny vavaka ary angataka ny fitarihan'ny fanahymasina atonga antsika hisokatra, atonga ny masontsika hahafantatra ny zava-mahagaga izay raketin'ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitro, misaotra anao fa manoloana ny teninao indray izay amin'izao fotoana izao. Ny teninao dia teny velona, ny teninao dia teny manan-kery ary teny manova ny fisainana, manitsy izay diso ary mitaiza ho amin'ny fahamarinana. Izany teninao izany koa no miteraka indray mahatonga finoana ao anatinay, ka dia akininay aminao Andriamanitro ny teny izay horenesinay sy anaranay indray amin'n'ity andro ity. Angataka anao fanahy masina hitarika ny sainay, anazava ny sainay, andresy lahatra anay, ka ho lasa aina ho an'ny fanahinay tokoa ny teny izay anaranay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovana izao vavaka izao. Amen. Ny tsy mino no mitady fahitana. Izany no lohateny izay hodinintsika indray a amin'ity andro ity. Amin'izao andro iainantsika izao dia betsaka ny famantarana ny fahagagana izay atao. Ary matetika dia isariana ny olona ireny. Heverina fa ny fahitana an'izany fahagagana izany, ny fanatrehana maso, ny zavatra mahagaga no atonga ny olona ino? Ny atonga ny olona napa-kevitra anaraka an'Andriamanitra, anaraka an'i Jesosy Kristy. Ary fiteny matetika mihitsy hoe raha nahita an'izany fahagagana toy izany rangaha dia efa tena olona efa tsy fantatro mihitsy raha tsy ino amin'izany a. Everin'ny olona zany fa ny fahitana an'le fahagagana, ny fahitana an'le famantarana no atonga ny olona ho amin'ny finoana, atonga azy hino. Ary raha misaina mandinika izao fotsiny a, tsy miaino ny baiboly, tsy mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'izay voasoratra, dia mety ho voasarika izany fiheverana izany hoe mila mahita zavatra ny olona vao mino. Mila mahita pirofo ny olona vao mino. Fa raha resaka, raha teny, raha fampianarana, atory teny fotsiny a, tsy ampy ino ny olona zany. Raha ny saitsika ny mieritreritra, raha ny saitsika ny mandinika zavatra, raha ny zava-misy ny jerena sy dinina, dia to mitombony zany, to mariny zany. Fa rehefa miaino izay lazain'Andriamanitra isika, dia hafa mihitsy a ny zavatra resahan'Andriamanitra. Mila miaino izay lazain'Andriamanitra ao amin'ny teniny isika, fa raha manao ara-keviny fotsiny, manao izay mba takatry ny saitsika fotsiny a, dia mety ho latsaka amin'ny fieritreretana tahaka an'izany ihany. Ka ny baiboly ihany dia tena mampiseho amintsika fa tsy ny tsy mino no mitady famantarana vao hino. Ny tsy mino no mitady fahagagana vao mieritreritra ny hino. Ary tsy vo izao zany a fa tantara ao amin'ny Jaona toko fahenina ny andininy fahatelopolo sy faraika amin'ny telopolo dia fahitantsika an'izany a, fa mitady fahita fahagagana ireo olona ireo satria tsy mino izao manko ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahenina andininy fahatelopolo sy faraika amin'ny telopolo. Dia hoy ireo taminy, inona ary ny famantarana ataonao mba ho hitanay ka inonay ianao? Inona moa no asa ataonao? Ny razantsika ny hihinana ny manantany anefitra araka ny voasoratra hoe mofo avy tany an-danitra nomeny azy ho haniny. Iza moa reto olona resany reto, olona izay nitady an'i Jesosy izy reto. Nitady an'i Jesosy izy a satria nahita fahagagana nataon'i Jesosy. Mofo dimy, hazandrano roa, na voky olona mihoatra ny dimy arivo. ary dia tena nandany vola sy nandany fotoana sy nandany hery andeha hitady an'i Jesosy reto olona ireto. Fa nanaran'i Jesosy izy, nanao hoe ny zanak'olona tsy zanona ny ranazy, nanasiana tomboka seny zanak'olona dia ny anome fiainana mandrakizay fa tsy ny anome hanina mety olevina, tsy anome mofo hohanina amin'izao fiainana izao. Izay sary moa izany entina ilazana hoe ny zavatra ilaina amin'izao fiainana izao rehetrarehetra dia tahaka ny mofo izay mety levona, levona daholo izany. Ka Jesosy dia nilaza mihitsy fa tsy izany nanirahan'Andriamanitra azy, tsy izany nanasivana tomboka se azy, tsy izany nanirahana azy ho tonga eto amin'izao tontolo izao, fa ny anome fiainana mandrakizay. Ary dia nitaomina hino an'izany reto olony reto a hoe inoy fa zany manome fiainana mandrakizay ozy Jesosy, aoka ino an'izany atao hoe irahan'Andriamanitra izany ianareo, inona manko ny asa ataonay ozy izy mba anaovanay ny asan'Andriamanitra? Dia nitenenin'i Jesosy manao hoe izao ny asan'Andriamanitra dia ninonareo izay nirahany. Nitaomina ino izay nirahan'Andriamanitra reto olony reto a? Kanefa ny zavatra nasetriny an'izany dia fangatahana famantarana, fangatahana fahitana fahagagana no navaliny. Ary lazay mazava tsara fa hoe ny fahitany fahagagana no ahatonga azy hino. Jereo tsara ny lazainy hoe dia hoy ireo taminy, inona ary ny famantarana ataonao mba ho hitanay ka inonay ianao, hitanay ka inonay ianao. Zany hoe mila mahita zavatra zany reto olony reto, mila mahita famantarana, mila mahita asa mahagaga ataony Jesosy ka izay no atonga azy hino araka ny eritreriny. Ka ny fitadiavan'ny olona fahagagana vao hino dia milaza ny tsy finoan'ny olona, zany malaza fa tsy mino izy. Ny finoana dia fanapaha-kevitra andray an'i Jesosy Kristy ateraky ny filazana fanambarana. Ka Jesosy eto dia efa niteny hoe izao no asan'Andriamanitra dia ninonareo izay nirahany. Ka izany no tokony inony reto olony reto hoe inona moa nanirahanan'i Jesosy ny anome fiainana mandrakizay azy, ary raha ny anome fiainana mandrakizay no tena inony sy tadiavany an'i Jesosy a, dia izany no sitrak'Andriamanitra. Ka ny finoanan'i Jesosy izany tsy finoana izay tiana inona, fa ambaran'ny Baiboly tsara mihitsy hoe tokony finoana mitovy amin'ilay nanirahan'Andriamanitra an'i Jesosy no inona azy a, dia izay a no mahazahoana an'ilay fiainana mandrakizay. Zany hoe raha mino ny olona anankiray fa Jesosy no manome fiainana mandrakizay a, dia izay mihitsy no tadiavin'Andriamanitra sy takian'Andriamanitra. Izao no asan'Andriamanitra dia ninonareo izay nirahany. Nirahana ninona moa Jesosy? Nirahana anome fiainana mandrakizay. Dia ny finoana azy amin'izay lafin'izay a no azahoantsika ny fiainana mandrakizay. Ka tsy ilay hoe mino no zava-dehibe eto hoe mino ny inona, fa le votoatiny le zavatra inona mila mifanaraka tsara amin'ilay zavatra nanirahana an'i Jesosy, dia izay ny zava-dehibe. Ka mila fantarina tsara zany atao hoe mino fa Jesosy ny manome fiainana mandrakizay zany a, zany hoe izay mihitsy ny tadiavanao an'i Jesosy a, izay mihitsy no tena hiandrandranao an'i Jesosy dia ny anomeanao fiainana mandrakizay. Dia izany ny takian'Andriamanitra, izany ny sitrapon'Andriamanitra, izany ny tadiavin'Andriamanitra fa tsy zavatra hafa. Ka inona kosa ary moa izany ny maharatsy n'le mitady ahita fahagagana vao mino? Dia maninona nefa? Tena milaza zavatra ratsy be ny hoe mitady fahagagana vao mino satria tsy mino izany. Aoka ino tsika fa Jesosy ny manome fiainana mandrakizay ka tsy tady fahagagana satria tsy miteraka finoana mihitsy ny fahitana fahagagana. Tohotra ny fanaraka amin'ny fisainan'ny olombelona aloha zany e, fa tsy zany mihitsy no izy amin'Andriamanitra. Misy mihevitra fa arakaraka ny mampitola gaga ny fahagagana hita no hahatonga ny olona ino. Fa eritreritra olombelona fotsiny zany a, fa tsy misy fampianarana milaza an'izany. Raha ny fahagagana mahatonga ny olona ino a, dia ny jiosiny tokony hino voalohany. Kanefa jiosiny nandahan'i Jesosy, araka nylazain'i Jaona hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. No toerin'ny jiosy Jesosy, nefa ny jiosy ny tena nahita fahagagana maro indrindra nataon'i Jesosy. Maro ny fahagagana hita ny jiosy nataon'i Jesosy, fa tsy nahatonga azy ireo ino an'i Jesosy zany. Tsy ilaina ny finoana raha toa ka efa mahita zavatra isika. Ny finoana sy ny fanantenana dia mifanakaiky, ary ny Baiboly dia milaza mihitsy hoe ny finoana dia misy zavatra antenaina ao amin'izany atao hoe finoana zany. Ka ao amin'ny Romanina toko fahavalo andiny fahefatra amby roapolo a, dia ozy hoe fa ny fanantenana ozy namonjena antsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony, fa ahoana ny mbola anantenan'ny olona izay efa hitany? Zany hoe rehefa mahita ny olona zany a, dia tsy manantena intsony, tsy mipetraka intsony atao hoe fanantenana, tsy mipetraka intsony atao hoe finoana rehefa nahita. Ny zavatra hita zany tsy inoana intsony ny fiteny azy efa hita zany, fa ny zavatra tsy hita no inoana. Ary diso hevitra mihitsy ny olona hoe ny mahita zavatra ny atonga azy ino, ny zavatra tsy hita no inoana, ary ny zavatra tsy hita no ilaina finoana, fa ny zavatra efa hita tsy ilaina finoana intsony. Ka raha mahita zavatra ny olona vao mieritreritra n'iny, dia efa tsy finoana izany. Ao amin'ny Kolosianina toko faharoa andiny vavalo ambiny folo ny apôstôly Paoly dia milaza hoe aza mety fitana tsy azahoanareo ny loka noho ny fanetretena haitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely, ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady fieny fiavina vonana noho ny fisainan'ny nofony. Kian'ny apôstôly mafy mihitsy a ny fitompoana amin'ny zavatra efa hita zany. Fitaka sy fanetretena haitraitra no ilazany azy eto. Ary baikio ny fisainan'ny nofo. Ny fisainan'ny nofo zany tsy fisainan'ny ara-panahy zany, fa hoe le fisainana maha-olombelona tsotra fotsiny, zany atao hoe fisainan'ny nofo zany. Ka tsy mihevitra ilay zavatra ara-panahy, tsy mihevitra le fisainana araka an'Andriamanitra. Ka rehefa mbola ao amin'ny nofo ny olona, misaina maha-olona azo tsotra fotsiny a, dia mitompo amin'ny zavatra efa hitany foana izy. Zany hoe ny zavatra hitany no heveriny a, fa tokony inoana, ary zany no atao hoe finoana amin'ny fisainan'ny nofo. Fa mila mivadika any amin'ny fisainany ara-panahy, mila asan'ny fanamasina mihitsy vao misokatra ny sain'ny olona mba hahafantarany a sy inoany a ny zavatra ara-panahy. Ka ny olona nino a dia olona zay tsy mahita fa anambarana ny tenin'Andriamanitra, dia izany fanambarana ny tenin'Andriamanitra izany no itokiny na dia tsy mahita ninininina azy izy. Ka aoka ino a fa Jesosy no manome fiainana mandrakizay ka tsy tady fahagagana, satria ny fahitana an'izany fahagagana izany a dia tsy miteraka finoana naoviana, fa fitompoana amin'ny zavatra efa hita, fisainan'ny olona araka ny nofo zany a, fisainan'ny nofo zany a, fa tsy izany velively a ny fisainan'Andriamanitra. Ary hitantsika fa na ny jiosy izay tena nahita fahagagana maro aza tsy tonga tamin'ny finoana sy fanekenan'i Jesosy ho tompony sy mpamonjy azy, na dia nahita an'izany fahagagana izany azy izy. Ka aoka ino an'i Jesosy isika arak'izay lazainy teo hoe ny asan'Andriamanitra dia ninonareo izay nirahany a, satria nirahana hanome fiainana mandrakizay Jesosy. Aoka izy no inontsika hanome fiainana mandrakizay antsika, ka aza mitady fahagagana, fa ny fahitanao fahagagana dia milaza fa tsy mino ianao. Aoka ino fa Jesosy no manome fiainana mandrakizay ka tsy tady fahagagana, satria mpijangajanga no ilazany Jesosy a ny olona manao izany. Ny Jiosy a izay nangataka famantarana tamin'i Jesosy dia noteneniny mafy mihitsy hoe ry taranaka mpijangajanga izay mitady famantarana, nefa tsisy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'i Jona. Dia inona moa izany famantarana ny amin'i Jona izany? Ny milaza ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy telo andro telo alina tao an-kibon'ny tany, tahaka ny Jona izay nately ny hazandrano telo andro telo alina tao anatin'ny kibon'ny hazandrano. Ka izany ny zavatra ny famantarana nomeny Jesosy, izany hoe tsisy famantarana nomena azy afa-tsy ilay asa-pamonjena izay anaovan'i Jesosy vasa fahagagana mihitsy izany, satria amelana ny heloky ny olona. Tena mahagaga izany hoe olona tena faran'izay ratsy tahaka an'ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana dia mahazo famelan-keloka no izany asa nataon'i Jesosy Kristy izany. Ka io asa nataony io asa nahatonga azy maty teo amin'ny hazo fijaliana, isolo voina, isolo aka ny toeran'ny mpanoty io no fahagagana faratampony. Izy maty nefa nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana izay rehetra mino, izay rehetra manaiky azy hanome an'izany fiainana mandrakizay izany. Dia izany ny fahagagana izay omeny Jesosy Kristy, fa ny ankoatran'izany a dia tsy manome famantarana sy fahagagana intsony a Jesosy Kristy. Tena mpijangajanga ny olona rehefa fatra-pitady fahagagana vao mieritreritra hoe hino an'i Jesosy Kristy. Zavatra mitranga eo amin'ny fiainana mihitsy izany hoe raha mba misy zavatra ataon'Andriamanitra tahaka izao sy tahaka izao eo amin'ny fiainako a, dia mba hanaraka azy a, dia mba hino azy a, dia mieritreritra ny olona fa tena manana mponoana izy ny amin'izany. Tena tsy mino izany. Ary mpijangajanga ny filazan'i Jesosy an'izany, mpijangajanga ara-panahy. Izany hoe mbetika ty mbetika ry manaraka an'Andriamanitra nefa ny mety hanaraka zavatra hafa koa. Inona manko mahatonga an'izany? Satria tsy afa-po mihitsy ny olona mitady famantarana ny mitady ahita fahagagana rehefa latsaka amin'izay ny olona. Izany mampijangajanga azy. Tsy afa-po. Ohatra ny olona mifanambadiana ihany hoe tsy afa-po amin'ny vadiny fa mila olona hafa foana, mila olona hafa foana. Dia tsy afa amin'izany reto olona mpijangajanga ara-panahy reto hoe rehefa ny olona nilatsaka amin'ny te ahita fahagagana dia mpijangajanga izy. Satria nahoana? Satria tsy afa-po mihitsy izy amin'ny fahitana fahagagana anankiray. Fa mitady fahagagana spesialina foana. Ary jereo tsara ny teny reto olony reto amin'ny andininy faraika amin'ny telopolo, manao hoe ny razantsika ny hihinana ny manantany anefitra araka ny voasoratra hoe mofo avy tany an-danitra nomeny azy ho hanina. Inona ny teny reto olony reto lazaina amin'izany? Iza moa reto olony reto no milaza an'izany? Olona vao nahita fahagagana omaly ireo olon'ireo raha ara-tantara. Ny omalin'iny nahitany mofo dimy hazandrano roa navoky olona marobe mihoatra ny dimy arivo. Dia izao indray izy tenenin'i Jesosy hoe ny asan'Andriamanitra dia ninonareo izay nirahany. Satria Jesosy ilay nirahany, nisy tombo-kasiana ny rahanazy dia ny hanome fiainana mandrakizay. Dia izao ilay olona mitady indray hoe ny razantsika ozy nihinana ny manantany anefitra. Inona ny dikan'izany? Hoe marina tokoa Jesosy fa nanao an'ilay fahagagana ianao omaly ny mofo dimy hazandrano roa nahavoky anay. Fa mbola tsy lehibe lavitra noho neny razantsika fahiny izany fahagagana nataonao izany. Ka mba havereny kely hoe le mananidina avy any an-danitra iny, raha toa ka mahay an'izany ianao dia ino anao izay? fa raha le mofo dimy hazandrano romaly iny aloha tsy ampianay inonanao zany. Olona vo avy nahita famantarana, vo avy nahita fahagagana izy ny omaly, de androandray izy mbola mitady hoe manaova ndray mofo avy any an-danitra ianao Jesosy, raha mahavita an'izany ianao de ino anao zay. Ahitantsika amin'izany fa tena mpitsangatsanga le olona, satria ny voamaly izy nahita fahagagana de tsy ampy azy zany, tsy mahafa-po azy zany, fa tokony misy fahagagana bebe kokoa noho zany, spesiala kokoa, ka raha mahavita an'izany Jesosy de ino azy sy anaraka azy. Ary tena zany ny zavatra ifaninanana amin'izao fotoana izao, iza mahavita fahagagana bebe kokoa, tsaratsara kokoa, mampitola gaga kokoa, mbola tsisy navita kokoa, de zany no hitaizana ny olona, de manenjika fahagagana no ataony olona hoe ary indray misy mahavita fahagagana tsaratsara noho zany, ary indray misy mahavita fahagagana tsaratsara noho zany, de lasa mpitsangatsanga ny olona tahaka an'izany araka ny Baiboly a, satria mitady fahagagana lehibebe lavitra afoana izy. Ka famantarana sy fahagagana ny tian'ny olona amin'izany fa tsy Andriamanitra. Fa ny ahita fahagagana zany ny tena mahafaly azy a, ny ahita karazana hoe spectacle ahafahany a mahita zavatra mampitola gaga. Ka ny zavatra hitranga amin'ny olona tahaka izany de zao hoe atsoatsy de avita andao sy hiala amin'Andriamanitra mihitsy ny olona tahaka izany a, ka hanompo sampy andehany amin'ny devoly mihitsy raha ty ka tsy mahavita an'le zavatra tadiaviny Andriamanitra, raha tsy manao an'le zavatra eritreretiny Andriamanitra. Ka tsy mino ny olona tahaka izany a, ny tsy mino a no mitady famantarana, mitady fahagagana vo milaza fa hino. Efa tsy ino mihitsy le olona, ary ny loza lazain'ny Baiboly de zao hoe mpitsangatsanga ny olona loatra zany a, hitady foana izy a, ary nahany amin'ny Belzebub aza amin'ny mahavita an'le fahagagana de hivadika ho an'iray izy, fa an'iray no misy lay tena izy. Ka aoka hino isika fa Jesosy ny manome fiainana mandrakizay, ka tsy tady fahagagana vo ino an'izany a, satria ny mpitsangatsanga no manao an'izany araka ny soratra masina. Aoka ino fa Jesosy ny manome fiainana mandrakizay, ka tsy tady fahagagana, satria tsy fomba fandeha miaraka amin'Andriamanitra mihitsy zany mitady fahagagana zany. Ao amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra de lazain'ny Baiboly mihitsy fa Andriamanitra de ny Andriamanitra ny Baiboly de Andriamanitra tsy hita. Ka noho izany raha miaraka aminy ianao ny fifandraisana amin'io Andriamanitra tsy hita io, tsy amin'ny alalan'ny fahitanjavatra ny fiarahana miaraka aminy. Ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany 17:7 de milaza an'izay mihitsy hoe ary ho an'ny mpanjaka tsy manataloha, tsy mety maty, tsy hita, de ho an'Andriamanitra tokana ihany anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andriamanitra ny Baiboly de Andriamanitra tsy hita, ary ny famindra miaraka amin'izany Andriamanitra tsy hita zany de tsy fahitanjavatra, tsy ny mahita zavatra. Fa ny Baiboly de mbola miteny mihitsy hoe ny fandehanana miaraka amin'Andriamanitra de mandeha amin'ny finoana. Finoana no andehanana miaraka amin'Andriamanitra fa tsy fahitana. Ary efa lazain'ny apôstôly mihitsy zany eo amin'ny Korintianina 5:7 manao hoe fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Ka ny olona zay mieritreritra hita zavatra vo ino de tena tsy mino zany, ary tena tsy zany mihitsy ny takian'Andriamanitra, tsy zany mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra, tsy zany mihitsy ny fisainan'Andriamanitra eo amin'ny fiarahana aminy, fa ny finoana ny takian'Andriamanitra, fa tsy ny hoe mila mahita zavatra vo mino. Fa miteny Andriamanitra, mampianatra Andriamanitra de zany no finoana, ary zay lazain'Andriamanitra amin'ny Andriamanitra azy a no inoana ny teniny a, ka zany ny finoana. Fa ny olona raha mitady fahagagana, mitady famantarana de zavatra hitranga de hitonga amin'ny fiemorana ny olona tahaka izany. Atonga amin'ny fandavana ny marina mihitsy a, satria tsy mino izy. Any amparany any, de ho avy ny andro ny fiamorana izay ireo olona izay mieritreritra fa tena manaraka an'Andriamanitra na tsy nahita fahagagana sy famantarana, de ireo no hiemotra rehefa tonga ny andro ny fiamorana satria tsy mino izy fa le famantarana amin'ny mamay azy, le fahagagana amin'ny mamay azy, fa tsy mino an'i Jesosy izy, le manome fiainana mandrakizay. Ka aoka ino sika fa Jesosy ny manome fiainana mandrakizay, ka tsy hitady fahagagana satria tsy fomba fandeha miaraka amin'Andriamanitra mihitsy a izany mitady fahagagana izany. Ka izany tenin'Andriamanitra izay renesintsika izany a dia mitona antsika ary mananatra antsika ihany koa. Mananatra antsika aloha izy a satria nisy retolona izay mitady ahita famantarana. Efa nanontany izy hoe inona no asa ataonay, inona ary no tokony ho ataonay raha tsy mety ty asa mitady an'i Jesosy amin'ny hanina mety ho levona ity, ka inona ary izany le tena tokony atao? De efa nilazain'i Jesosy mazava tsara hoe izao ny asan'Andriamanitra, de ninonareo izay nirahany. Fa izy Jesosy nanirana azy, nanasivana tomboka sy azy a, de nianome fiainana mandrakizay. Izany no tena asan'i Jesosy. Ka aoka tena izany no inontsika azy. Raha hitady an'i Jesosy ianao izany a, de Jesosy manome fiainana mandrakizay tadiavina. Fa tsy ilay Jesosy manao fahagagana, tsy ilay Jesosy manao famantarana ka mila famantarana ianao vao ino azy, fa Jesosy izay manome fiainana mandrakizay a, izany no inoan'ny Baiboly a, izany no ampirisihan'ny Baiboly inontsika. Ary izao teny izay renesinao izao dia mitona anao mihitsy hoe minoan'i Jesosy a, ataovy izay anananao fiainana mandrakizay amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy a, fa izy no manome fiainana mandrakizay. Ary izany no tena sitrapon'Andriamanitra ao, izy hoe izao ny sitrapon'ny raiky io, dia ny azahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay. Ny azahoanao fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy a, izany ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hahatonga anao hahita fahagagana. Fa ny olona tsy mino no mitady an'izany fahagagana izany a, satria tsy teraka finoana nao viana nao viana ny fahitana ny fahagagana, fa raha miteraka finoana izany a ny jiosiny ny voalohany. Ary ny Baiboly dia milaza mihitsy fa ny mpijangajanga ny manao an'izany, ny olona izay tsy mahatombontsiraka fa mitady ny spesialina foana, ary mety hivarina ny amin'ny fanompoan-tsampy ny fanompoana devoly mihitsy ny olona rehefa tia fahagagana fa tsy mino. Kanefa fantatsika koa fa ny fandeha miaraka amin'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra tsy hita dia tsy any amin'ny fahitana sy ny fahagagana no fiarahana aminy a, fa ny amin'ny finoana. Zava-dehibe ny azahoantsika an'izany a, ary dia mitona anao ny Baiboly, hino an'i Jesosy Kristy ho tomponao a, raiso izy ho mpamonjy anao a, dia omena anao ny fiainana mandrakizay, satria izy hoe izay mino ny zanaka no manana ny fiainana mandrakizay. Andeha hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra, misaotra anao izahay fa tsy afeninao anay ny marina, ary omenao anay ny fampitandremana mba tsy ho tia hahita fahagagana izahay tahaka retolona vao resaka reto hoe inona no asa ataonao, inona ny fahagagana ataonao mba hinoanay, mba ho hitanay ka hinoanay. Tena tsy finoana izany, ary hitanay miariary tompo rehefa jerevana ny teninao, fa tsy izany ny finoana, tsy izany ny takianao izoranay. Ka dia manome iza finoana ao anatinay amin'izany teny izany. Raha misy nandre izao teninao izao dia aoka ianao ny asa ao am-pony ka teraka finoana ao aminy noho izany teny izay nyrenesiny izany, ka hiaro azy tsy ho tia fahagagana mba ahita izany fahagagana izany, ka izay no tonga azy ino, fa aoka ny teninao ihany dia inonay, satria Andriamanitra ianao izay miteny, ary izany maharaha teo no finoana. Ka dia taio ny teny izay notorian'Andriamanitra hiasa ao am-ponay tsirairay avy, hanan-kery ao amin'ny fonay tsirairay avy, ary hamokatra avy zato eny ho voninahitra ao rery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovanay izao vavaka izao. Amen. Mahafaly anay mandrakariva ny mifandray sy mifampidinika aminao. Aza misalasala mihitsy miantso ny larana 038 74 193 13. De mametraka ny veloma finaritra mandrapiresaka indray. Veloma tompoko.